Kuinka moni on ollut nyt kahdessa edellisessä tilaisuudessa, jossa puhuttu armosta? Käsi ylös, reippaasti käypi askel näin. Todella harva. Mä suosittelen, että menette Majakan nettisivuille. Siellä on kuunneltavissa ehkä Majakan historian paras kokonaisuus. Armosta, ilosta, vapaudesta. Kaksi viimeistä lauantain puhetta ja tässä sitten kolmas osa ja tällä erää viimeinen osa. Ja sitten palataan taas ilmestyskirjan sinetteihin vielä ennen kuin jäädään kesälomalle. Mutta oli pakko ottaa tämmöinen armo tähän väliin, että sinetit ei käy niin raskaaksi. Paavalin viimeiset ohjeet Timoteukselle oli hyvin selkeät. Hän sanoo, vahvistu armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän lähtöajatus oli se, että meidän tulee ymmärtää ja nähdä yhä selkeämmin se, että ei ole kysymys nyt ihmisen armosta, vaan Kristuksen armosta. Armosta, joka on Kristuksessa. Huikea ero, ihmisen armo tai Jumalan armo. Ja tänään me jatketaan. Halutaan erityisesti nyt syventää vielä meidän käsitystä armosta, mitä armo on, mihin armo perustuu. Miksi se on kohdallamme niin muuttumaton Jumalan voimavara? Eikö se olisi hienoa, että elämässä olisi jotain semmoista, josta tiedät, että se ei koskaan lopu? Eikö se olisi hienoa? Jos sä saisit nyt tämmöisen lupauksen tänä iltana, että tuolla kun me lähdetään, niin ovella Miki jakaa semmoisia lappuja, että tästä lähtien sun tililtä ei ikinä lopu rahat. Mikil on kavereita tänä iltana. Mitä sä luulet, mitä se tekisi sulle? No ensiksi soitettaisiin äidille, että et arvaa, mitä on tapahtunut. Tilille tuli näin paljon rahaa. Sitten soitettaisiin parille muulle kaverille ja sitten tehtäisiin sitä ja tätä. Oletko samaa mieltä? Ei mitään vaikutusta. Hei, nyt on aika vähän herätä. Huhuu, täällä pastori, pastorilla on asiaa. Pastori haluaa sanoa jotain, jolla olisi jotain merkitystä. Yrittäkää edes näyttää siltä, että se on vaikuttavaa. Please, tehkää mulle mieliksi tänä iltana ja huutakaa ja hillukaa. Ylittäkää rajanne, tehkää jotakin hyvää. Eli otetaan alusta. Jos sun tilille nyt tänään Miki jakaisi lappuja, että tästä eteenpäin susta on tullut Bill Gatesin paras kaveri, ja sun tilille tulee joka kuukausi niin paljon rahaa, kuin sä ikinä tarvit ja pystyt kuvittelemaan, mitä se tekisi sulle. Se voisi laiskituttaa, mutta mä luulen, että se ei ole se ensimmäinen asia. Ihan oikeasti, mitä se tekisi? No kyllä mä vähän olisin iloinen, ihan pikkasen, vai mitä? Vai mitä Sari, ihan siis tuommoinen, en mä nyt mitenkään riehaantuisi, mutta silleen niin kuin pieni hymy saattaisi irrota, jos oikein niin kuin, ajattele kaikki ne sun laskut siellä kotona, jotka on jääkaapin oveen liimattu, jotka on 2 viikkoa myöhässä, ne tuijottaa sua. Nyt sä saisit ne maksettua. Tällainen pieni ilon hymy, hyvin rajattu, semmoinen mitä kukaan ei näe. Yksin vessassa. Aika kiva päivä. Semmoinen. Mitä? Joo, yksi lappu Portugaliin. Ne vasta tuli silosiksi. Tätä ei ole muuten Kataiselle kerrottu. Täytyypä illalla soittaa. Mulla on sulle salaisuus. Ajattele, siellä sä sitten vessassa yksin kattasit peiliin ja ei enää huolia. Hihittelisit siellä itseksesi. Mä luulen, että pidättyväinen suomalainenkin saattaisi edes vähän innostua. Vähän niin kuin siinä lottovoittajamainoksessa, kun se meni baariin ja se myyjä kysyi, että mitä saisi olla. Se sanoi, että pieni kahvi. Tai ei, kun iso. Vähän niin kuin semmoinen, että tänään voisin vähän juhlia, voisin syödä vaikka eilisen berliinimunkin. Nehän säilyy kuitenkin kohtalaisesti ja iso kahvi, kun tilillä on 16 942 000. Jostakin syystä meillä on sellainen käsitys ja kuva, että Jumalan armo on jotain semmoista, joka katoaa. Se niin kuin lakkaa olemasta. Nyt mä voin sanoa sulle, että se on enemmän kuin Mikin jakamat setelit tänä iltana. Se on enemmän. Ja tästä me tarvitsemme ilmestyksen. Tästä me tarvitsemme syvän sisäisen, jonkin sellaisen niin kuin tajunnan räjäyttävän kuvan, että tämä armo, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ei ole tullut loppuakseen jonain päivänä, vaan se on minun hyväkseni loputtomasti. Kiitos, kiitos, kiitos. Niin kuin, että tänään menen kotiin vessassa, hymyilen hiljaa. Armo riittää. Hyvä Salla, nauraa, anna tulla kaikki se sisäinen kipu pois sieltä. Jos sä oot ensimmäistä kertaa täällä, niin älä pelästy, me ollaan oikeasti outoja. Tää vaan pahenee. Se, miltä minusta tuntuu, ei vaikuta siihen, mitä armo on. Armo toimii ainoastaan Jumalan tekemien asioiden pohjalta ja kautta, ei armollisuutemme kautta tai sen mukaan, miten ymmärrämme armon, vaan täysin ja ainoastaan Jumalan Kristuksessa tekemän työn kautta. Piste. Siin näin toimii armo Jumalan lähtökohdista ja Jumalan kapasiteetin mukaan ja kautta. Luetaan muutamia jakeita nyt. Mä toivon, että sellainen ilo, vapaus ja riemu voisi niin kuin täyttää meidän sydämen, koska me tarvitaan sitä. Tämä elämäntapa ja tyyli, jolla me eletään, on jollakin tavalla saanut meistä semmoisen otteen, että koska se kaikki, minkä kanssa me ollaan tekemisissä, on niin muuttuvaa, vaihtelevaa, katoavaa, niin me ollaan alettu ajatella, että myös Jumala on samanlainen. Myös se, mitä Jumala on meitä kohtaan, on samanlaista kuin se, miten me koetaan tämä elämä. Efesolaiskirjeen 1:3. Efesolaiskirje 1:3. 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella. On siunannut, siis missä? Taivaallisissa, millä? Kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Se on siis siunattu kaikella hengellisellä siunauksella, joka on taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Kolossalaiskirjeen kolmas luku ja 1 jae, Kolossalaiskirje 3:1. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Okei, mikä oli äsken ylhäällä? Kaikki siunaukset, jotka on Kristuksessa Jeesuksessa. Etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Sitten tulee aivan avainsana, olkoon mielenne siihen. Ei nyt siihen laskuun, joka odottaa jääkaapin ovessa, vaan siihen siunaukseen, joka on taivaallisissa Kristuksessa. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, niin kuin Salla täällä upeasti luki, melkein vei mun saarnan. Sanoi, että me ollaan todella kuolleet Kristuksessa, jotain on tapahtunut meille, joku on tehnyt jotakin, laittanut meidät johonkin. jossa meillä ei ollut osuutta. Sen tähden myös sen tulos ei ole jotain, jota me voitaisiin tuhota. Ja tämä on mielenkiintoista, kun nyt keskustellaan tästä pelastuksen kestosta, että kuinka kauan se kestää. Se kestää niin kauan kuin Jumala. Mä yksinkertaisesti en suostu siihen ajatukseen, että mun pelastus on joku semmoinen jojo, että kun mä elän elämässäni vaikeita hetkiä ja vaivun mieleni synkkyyttä, niin sitten yhtäkkiä pelastuskin on nyt samanlainen. Se muuttuu mielen synkkyydeksi ja katoavaksi. Ei. Pelastus on missä? Kristuksessa, Jeesuksessa, ylhäällä, jossakin, mitä Jumala on tehnyt. Mihin mä muuten palaisin? Eiks niin? Mä palaan tähän siunaukseen uudestaan ja uudestaan. No niin, te olette kuolleet, teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. No niin, nyt mä taas käytän tätä vanhaa esimerkkiä, mutta se on todella hyvä ja siksi mä sitä käytän. Se on yksinkertainen ja se kuvaa kaiken. Tässä on Jumala. Tässä on Kristus. Ja tämän Kristuksen sisällä on tämä mustesäiliö. Hyvä. Minä olen siis se, josta Paavali sanoi, että meidän elämämme on kirjoitettu teidän sydämenne tauluun. Tämä on raamatullinen vertaus. Yllätin teidät. Täällä kynässä on siis sisällä sinä, jolla Jumala haluaa kirjoittaa maailman historian uusiksi. Sinä olet täällä. Tämä muuten on joku blendi. Tämä on varmaan joku mielialalääke. Sattuma korjaa satoa. No niin, tässä on Kristus. Kai, tiedätkö, tämä on joku mieli? No niin, anyway. Mutta sä oot täällä, tässä kynässä. Ja nyt sä oot Jumalassa täällä, Chabbarallaa, sinne meni. Missä sä nyt oot? Jumalassa. Kaikki kansa sanoi, Jumalassa. Onko oikein semmoinen, että se luterilainen paatus? Jumalassa. Aika hyvin. Takapenkki kunnostautui siellä. Otetaan vielä kerran tämmöinen oikein tämmöinen suomalainen ahdistunut yhteistunnustus. Jumalassa. Ai vitsi, oli hyvä. Oli todella hyvä. No sitten, sä oot nyt täällä, Jumalassa. Nyt mä vien tän tonne noin. Missä sä nyt oot? Jumalassa. Mä oon täällä, mutta mä oon Jumalassa. Tää on ihmeellinen yhtälö. Mikä tää juttu tässä on? Se sun kohtalo on sidottu Kristukseen. Sun elämä, se mitä sä oot, se on sidottu Kristukseen. Se ei ole jotain semmoista, joka on enää sidottu siihen, miltä susta tuntuu ja näyttää tämä elämä, vaan oikeasti sun elämä on kätketty Kristukseen ja Kristuksen kanssa Jumalaa. Se, mihin Jumala menee, siellä sun elämä on. Mihin tämä kirja meni? Se meni tuohon pöydälle. Huomenna se lähtee Intiaan. Missä se silloin? Missä sun elämä silloin? Se on siellä, missä se kirja on, Intiassa. Se on kätketty. Missä Jumala nyt on? Taivaassa. Missä sun elämä on?
Taivaassa.
Nyt saa pikkasen hymyillä. Kokeillaan semmoinen taivaassa. Leena, aika hyvä, näytä. Tuo on vähän tuollainen puoli pelästynyt hymy. Mun elämä on nyt taivaassa. No nyt se meni Jumalan sinne. Jumala meni taivaaseen, niin kuin Pikkukalle sanoi. Joo, tuli mieleen se vanha vitsi, kun Pikkukalle meni kouluun ja opettaja kysyi, että missä Jumala asuu. Pikkukalle sanoi, että taivaassa. Sitten opettaja sanoi, ei, Pikkukalle, Jumala asuu taivaassa. Pikkukalle katsoi vähän ja sanoi, jaa, sitten se on muuthanut. Oli mahtavaa. No niin. Varsinkin kun sen kuulin noin 1000 kerran. Ja jotka on ollut majakassa 13 vuotta, kuuli sen ehkä 500 kerran. Ja se on just se siunaus, että on vanhoja puhujia paikalla. Voi kuulla uudestaan ja uudestaan ne todella kuivat vitsit, joille ne itse vain nauravat. Okei. No, tämä sama kolossalaiskirja jatkuu. Se sanoo näin, että 8:3 ja 8 jae. Pankaa pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus, häpeällinen puhe suustanne. Jotain pitää laittaa pois. Se on nyt se, missä me ollaan. Älkää puhuta valhetta toisistanne. Te, jotka olette riisuneet pois, vanhan ihmisen tekoinen. Jotain pitää riisua pois. Hyvä. Sitten 10. jae alkaa, ja pitää pukeutua. Jotka olette pukeutuneet uuteen. Sulle on nyt valattu jotakin uutta Jumalan kanssa, päästäksesi siihen todella sisään. Muuten se on varattu sulle, pukeuduit tai et. Nämä on semmoiset retongit, että nämä on olemassa niin kuin ikuisesti. Mutta sun, jotta sä voisit laittaa tämän huippuverkkarin päälle, sun pitää luopua siitä sun ritsasta verkkarista, niin kuin Mikko niistä kengistä. Jotta saa vaelluskengät, pitää antaa ne vanhat käytetyt tennarit veke. Oli taas hyvä Mikko, me ollaan samassa virrassa. Ja sitten täällä sanotaan, että vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsutut. Okei, sä riisut, pukeudut, saat rauhan. Tämä on se Jumalan yksinkertainen tahto ja suunnitelma meidän elämässä, tuoda meidän elämään semmoinen rauha ja ilo ja tyytyväisyys, joka ei ole kiinni siitä, että mitä meidän ulkoisissa puitteissa tapahtuu. Se menee syvempiin rakenteisiin. Matteus 9. Täällä on upea paikka. Jeesus puhuu tästä. Täällä on tämmöinen sovittamaton ristiriita. Okei, meillä on vanha ja uusi. Nyt Jeesus sanoo täällä Matteus 9:14. Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, me ja fariseukset paastoamme paljon, miksi sinulla opetuslapsesi eivät paastoa? Niin Jeesus sanoi heille, eiväthän häävieraat voi surra niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois ja silloin he paastoavat. Ei kukaan, se on merkillinen. Ihan niin kuin tämä ei kuuluisi ollenkaan, tässä on väärä jae koko tässä asiayhteydessä. Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan. Sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, muuten leilit pakahtuvat viini juokseen maahan ja leilit turmeltuvat. Vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät. Tässä on sovittamaton ristiriita. Ei edes se, että sulla on ne uskonnolliset toimenpiteet, sä paastoaisit, rukoilisit, tekisit vaikka minkälaisia asioita, voi poistaa sitä tarvetta, että kaikki uusi, joka Jumalalta tulee, laitetaan uusiin astioihin. Ymmärrätkö? Jumala ei ole tullut paikkaamaan sitä vanhaa täytetilkkua, vaan luomaan sen tilalle jotain ihan uutta. Jotain uutta, jonka voimassaolo, jonka säilyvyys, pysyvyys on myös kiinni uusista laeista. Tulee uusi lainsäädäntö. Aikaisemmin oli näin, että kun teit jotakin, sait vastalahjaksi. Nyt tässä uudessa luomuksessa, uudessa puvussa on toiset lait. Täällä saat, vaikka et olisi tehnyt mitään. Se on uusi tilanne. Täällä kaikki pitää ansaita. Eli nyt otetaan, tämä edustaa lakia, tämä edustaa Jumalan armotaloutta, Jumalan armollisuutta. Okei? Täällä lainalla ollessasi joudut ansaitsemaan kaiken. Täällä saat kaiken lahjaksi. Nyt me kuitenkin eletään niin, että me ollaan täällä vanhassa, ja yritetään koko ajan jotenkin raapia niitä armopaloja tänne paikkaamaan näitä virheitä, joita me vanhassa tehdään. Ja sitten kaiken lisäksi me vielä ajatellaan, että jonain päivänä se, mitä me täältä nyt raavitaan, vähän niin kuin nallepu hunajavarkaissa, että jonain päivänä se loppuu. Ei tule koskaan loppumaan. Tämä on sovittamaton ristiriita. Joten mitä pitää tehdä? Luopua vanhasta ja pukeutua uuteen. Se oli se Jeesuksen viesti. Hyvin selkeä, hyvin yksinkertainen, joka kyllä valitettavasti jää meiltä huomaamatta. Koska meillä on se ajatus, joka tulee, se ajatus siitä, että me edelleen koetaan tämän vanhan läsnäolo, vai mitä? Sä koet vihastumista, sä koet erityisesti liikenteessä, sun tekisi mieli vähän opettaa kansalaisille ajotaitoja. Kyllä, jotkut täällä huutavat rehellisesti aamenta. Ja näinhän se menee. Toisella on joku toinen vamma, mistä he kokevat ja näkevät. Joten vanhan läsnäolo häiritsee, eikö niin? Vanhan läsnäolo tuo ikään kuin fiboja menneisyydestä, jotka saa sut ajattelemaan, että ei se vanha olekaan kuollut. Nyt se, että onko vanha kuollut vai ei, ei ole sellainen asia, jonka sinä voisit päättää, vaan se vanha on laitettu Kristukseen. Sen on Kristus sun puolesta päättänyt. Vanha näkyy kyllä, minussakin, valitettavasti. Täytyy sanoa niin kuin Erkki Leminen, että sinun pimeä puolesi on niin kirkkaasti sinussa läsnä. Niin se vaan menee monta kertaa. Mutta se todellisuus, johon meitä nyt kutsutaan, oli ne meidän sisäiset tuntemukset siitä vanhasta, mitkä tahansa, on astua tähän uuteen. Ja alkaa nyt kohdella tätä meidän lopussa jäljellä olevaa elämäämme sen uuden mukaan. Okei? No nyt, koska meillä on tämä kahtia jakautuneisuus tässä ajattelussa. Mä oon muuten niin innoissani itse tästä aiheesta, että mä oikein tiedän, miten päin mä kävelisin ja olisin. Koska musta tämä on niin vallankumouksellista. Tietenkin se liittyy semmoiseen omaan taas vammaan, joka mulla on. Mun täytyy astua uuteen. No niin, nyt se loppuu. Ei, vaan se mitä tässä oikeasti meille tarjotaan, on uudenlainen elämäntapa ja ajattelu, jolla sä näkisit itse suurella tavalla. Nyt kun sä oot täällä ehdollistetun rakkauden ajatusmaailmassa, niin sulla on koko ajan semmoinen tunne, että myös Jumala harjoittaa sinuun tätä ehdollistettua jotakin, jonka sä itsellesi ikään kuin laskelmoit. Mä voin saada tätä anteeksiantamusta, uutta elämää ja armoa tietyn määrän verran, ja sit se on ohi. Ja Kristus kutsuu sua ihan toisenlaiseen elämään, loputtoman lähteen äärelle. Loputtoman lähteen äärelle. Siis on pukeuduttava uuteen ja on laskettava vanhasta irti. Eli just sillä hetkellä, kun se joku asia, jota sä oot juossut karkuun, saavuttaa sut, ottaa otteen susta ja sä teet jotakin, sä lankeet johonkin, mitä sä niin kuin ajattelet, että hyvä Jumala, miksi tää taas kävi mulle? Just siinä hetkessä sun on julistettava itsellesi mittaamattoman Jumalan armon uutta mahdollisuutta. Heti otettava kiinni, ei jäädä ihmettelemään, että miksi mulle kävi näin, vaan sanoa, että Jeesus, mä oon niin pahoillani, että tämä heikkouden hetki sai musta otteen. Mutta Jeesus, kiitos, että armo riittää ja sä julistat mulle uusia alkuja ja wow, mä lähden liikkeelle. Eikö sä iloinen tästä uusien alkujen mahdollisuudesta? Okei, hyvä esimerkki. Siemen laitetaan multaa maahan. Sieltä nousee kaunis ruusu, upea ruusu. Kaikki näkee, ihailee. Eikö olisi outoa, jos kaikki, jotka näkee tämän upean ruusun, tulisivat, katsoivat, sanoisivat, että kyllä on hienoa multaa. Todella, että ruusu on siinä, mutta joo, toi multa on kyllä ihan huikeeta. Eikö se olisi vähän outoa? Vielä oudompaa on se, että se ruusu sanoisi, että älkää minua katso, kun katsokaa tuota multaa. Joo. Älkää minua katsoko, vaan katsokaa tuota multaa, jossa olen. Mitäpä minusta, joo, kerran lauloin oikein. Mutta mitä, kiitos Herralle, osuin oikeaan ääneen. just näinhän me toimitaan. Mitäpä minusta ja eihän tämä nyt ollut mitään. Hei, oli se jotain. Sä oot upea ruusu. Vau. Wow. No, mitä? Mutta multa on hyvä. Mä olen itse keksinyt nämä vertaukset. Ei ole vaikea arvata. Joskus aina ihmiset käy näissä älykkyystesteissä ja sitten niillä on tällaisia kaikenlaisia numeroita ne saa. Mä en edes oikein tiedä mitä numeroita. Mä ajattelin, että toivottavasti mä en koskaan joudu mihinkään tuommoiseen älykkyystestiin, koska mä en varmaan kestäisi sitä numeroiden pienuutta. Ihan vaan kertoakseni teille mun oman itsetunnon kuvaa, niin tänään oli Omenassa muotinäytös. Oltiin syömässä siinä, sitten lähdettiin pois, siinä oli muotinäytös ja mä seisoin siinä, kattelin vähän, että ei kyllä maailma ymmärrä, minkälaisen kropan ne on menettänyt, kun musta on tullut saarnaaja. Toikin muotinäytös olisi ihan jotain muuta, jos mä olisin tuolla. No niin, kiitos, kiitos, kiitos. Eli me tehdään paljon semmoisia asioita, jotka on oikeasti todella outoja ja typeriä. Jumala on antanut meille erilaisia asioita, joista voisi olla kiitollisia hänelle. Me valitetaan, ihmetellään, tuijotetaan multaa, jonkun toisen multaa, eikä nähdä sitä, että Jumala sanoo, että sut on kutsuttu vaeltamaan sen mukaan, että sä oot upea ruusu. Mä uskon, että se mitä Redingissä tapahtuu, just on se, että ihmisten lahjat on vapautettu. Ihmiset on vapautettu elämään siinä loistossa ja kukoistuksessa, jonka Jumala on niihin laittanut. Tämähän on meille suomalaisille tämä tunnustuksen antaminen. Sehän on ihan järkyttävä asia, jos joku kehuu meitä. Se on ihan kauheata. No, niin kuin, sitä pitää oikein niin kuin opetella, että miten siihen vastataan, että se näyttäisi siltä, että mä oon iloinen siitä, että mä onnistuin tänä iltana. Niin kuin, että oli mahtava puhe. Sitä ei voi niin kuin sanoa ääneen, koska se on niin hirveä synti. Veli on ylpeä ja kaikki. Eikö niin? Tää on siis, ja sitten kun tulee joku amerikkalainen puhuja ja se kertoo kaikkea, niin oli se kyllä itseään täynnä. Oli niin mahdoton puhuja. Vaikka se vaan kertoo kaikki asioita, mitä Jumala on tehnyt sen elämässä, niin suomalainen kuulee sen silleen, että se kehuu nyt itseään tässä ja kerskuu. Jeesus, vapauttako meidät, eikö niin? Todella. Mä halusin vapautua sen luonnolliseen iloon, kun ihmiset on niin upeita, luotu niin mielettömällä tavalla erilaisia lahjoja, erilaisia juttuja. Miksi me ei ylistettäisi niistä ja annettaisi niiden kukoistaa täällä meidän keskellä? No niin. Tämä meidän uusi elämä saa siis voimansa Jumalasta, armon kautta. Armon kautta uskomalla kaiken sen, mitä Jumala on meidän hyväksemme tehnyt. Sen takia tämä armo on niin merkityksellinen asia, kun se on täysin Jumalasta lähtöisin. Tämä uusi elämä kasvaa vain yhdestä lähteestä tulevista asioista. Se ei siis ei voi olla vanha vaippa ja uusi vaippa. Mutta täytyy nyt päättää, että mä valitsen uuden vaipan. Mä alan tähän uuteen viinileiliin pyytämään lisää viiniä. Hallelujaa. Täytä tämä astia uudestaan ja uudestaan. No niin. Ainoastaan uudesta lähteestä tulee nämä Jumalan asiat meihin. Mitä ne on? Mä oon nyt tähän laittanut 4 tällaista pientä asiaa. Ensimmäinen, Jumala itse. Kaikki se, mitä hän on, kumpuaa tästä lähteestä. Toinen, Jumalan läsnäolossa oleminen. Se on tavallaan niin kuin se auringon valo ja sen vaikutus. Sä oot Jumalan läsnäolossa, se sun ruususi nousee sieltä. Se tulee sieltä mustasta mullasta, se nousee. Se mieletön ruusu, kun se saa olla Jumalan läsnäolo. Sen takia me tarvitaan Jumalan läsnäolon iltoja, eikö niin? Jumalan läheisyydessä olemassa. Tapahtuu se kotona, majakasta ja täällä, mutta olisihan se ihana yhdessä kokea sitä. Ja kolmanneksi, Se tarvii oikeaa ilmastoa. Tästä mä sanoisin kiitosta ja ylistystä. Kiitollisuuden, ylistyksen, rohkaisun ilmapiirissä tulee upeita ruusuja. Hei, sun terälehdet, vitsi ne on tyylikkään mutkikkaat. Voi vitsi, sulla on tommonen oma persoonallinen sävy ja tuoksu, ihan mahtava. Kiitoksen, ylistyksen, rohkaisun ilmapiirissä tulee upeita ruusuja, vielä upeampia ruusuja. Sitten on oikea hoito, oikean hoidon jatkuva saaminen. Jatkuva sellainen huolto, hengellinen huolto. Kun meilläkin on täällä rukouspalvelu, se on hengellistä huoltoa, hei. Älä ajattele, että sulla pitää olla joku naapurin murha siellä taustalla ennen kuin kannattaa pyytää esirukousta. Sä voit tulla hengelliseen huoltoon tänne, kuulla mitä Jumala puhuu sulle. Täällä mainittiin tämmöinen sana kuin profetia. Se on ehkä tuttu sen sanan kanssa. Se tarkoittaa vaan sitä, että joku puhuu sun elämään Jumalalta tulevia asioita. Se on profetoimista. Se on semmoinen ihmeellinen sana. Jumalalta tulevia asioita puhutaan sulle. Sitä tapahtuu täällä rukouspalvelussa. Jos sulla on, sä oot tien risteyksessä sun elämässä, sä et oikein tiedä mihin mennä, sä etsit vastauksia, haet. Tuu rukouspalvelu, se on oikeaa elämän hoitamista. Sä saatat saada vastauksia siellä. No sitten, mennään vielä lopussa, katsotaan yksi pikku jutska täältä. Ensimmäinen Mooseksen kirja. Mennään alkuun. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät. No niin, siis Jumala luo jotakin ja sen kaiken päälle hän antaa siunauksensa. Ja kuuntele, mitä tämä siunaus on. Jumala sanoi heille. Nyt tulee kolme asiaa, jota siunaus on. Olkaa hedelmälliset. Okei. Hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Siis siunaus on kyky olla hedelmällinen, kyky lisääntyä, moninkertaistua ja kyky täyttää maa. Tämä oli Jumalan tehtävä, jonka hän antoi ihmisille siunaamalla heidät. Kyvyn olla hedelmällinen, kyky lisääntyä, moninkertaistua, kyky täyttää maa. Jos majakkaseurakunta ajattelee, että se on siunattu, niin se tarkoittaa sitä, että meidän hengellinen vaikutus täällä, meillä on hengellinen hedelmä Matinkylässä. Me ollaan täällä, me tuotetaan lisää hengellisiä asioita enemmän kuin mitä täällä on ollut aikaisemmin. Eikö niin? Siunaus olisi sitä. Sitten se olisi kyky moninkertaistua. Se mitä me tehdään yksi hyvä asia, se tuottaa monta muuta hyvää asiaa. Ja sitten se toiminta ja tapa, jota me tehdään täällä, täyttää koko Espoon. Okei, me kylvetään nyt hyvää puhetta naapuriseurakunnasta. Se on mahtava kylvö, se on hyvä kylvö. Mä kylvän tällaista kylvöä. Mitä tapahtuu? Naapuriseurakunta alkaa puhua meistä hyvää. Naapuriseurakunta alkaa puhua toisesta, kolmannesta seurakunnasta hyvää. Mitä tapahtuu? Kolme seurakuntaa puhuu hyvää toisistaan. Ja lopulta kaikki puhuu hyvää toisista. Minkä takia? Koska meidät on siunattu. Tämä siunaus sisältää yliluonnollisen kapasiteetin esimerkiksi puhua hyvää, kylvää hyvää, kylvää hyvyyttä. Tästä se alkoi. Tämä oli siunaus. Nyt lankeemus vei tämän kyvyn ja kapasiteetin, mutta Kristuksessa se palautettiin. Kiitos. No niin. Eli nyt sulla on jotakin ainutlaatusta. Sut on Kristuksessa siunattu, varustettu, jotta sä saisit kaiken sen sitten käytännössä sun elämää vaikuttamaan ja näkymään, sun pitää laskea jostakin vanhasta irti. Jumala on luonut sinut ja minut tietyllä tavalla, tiettyä tarkoitusta varten, ja se on se, että tämä, millä hän on siunannut sinut, vaikuttaisi kaikkeen, mitä sä teet. Tämä on huikeeta. Nyt palaan tähän, että nämä on muuttumattomia asioita, joita ei voi ottaa pois meiltä. Jos sut on siunattu Kristuksessa, niin ne siunaukset ei ole katovia. Se ei ole sellaisia, että kun sä teet jotakin, niin se lakkaa olemasta. Sä et vaan saa sitä omaan käyttöösi sillä hetkellä. Se jää sulta käyttämättä sen tähden, että sä koet, että se sun uskon henkesi on sen jonkun asian takia. Se väline tavallaan, jolla sä otat ne siunaukset käyttöön, on nyt haavoittunut. Se on vähän niin kuin tikkaista olisi lähtenyt yksi kerros pois. Sä et ikään kuin ylety siihen johonkin. Mutta ne ei häviä mihinkään. No niin. Ota esimerkki. Mies menee pankkiin. Hänellä on siellä 100 000 euroa. Hän haluaa nostaa itselleen muutaman tonnin. Kun hän sitten saapuu tiskille, pankkineiti katsoo häntä ja kysyy, että hyvää päivää, herra Laukkanen. Miltä teistä tänään tuntuu? No, nyt kun kysyt, niin aika kauhea päivä. Ei kovin hyvä tunnu. Päätä särkee ja lapsetkin ovat aika mahdottomia. Jaa, sanoi pankkineiti. No siinä tapauksessa tänään et kyllä voi nostaa mitään. Ja että mitä? No katsokaas, kun teistä pitää tuntua hyvältä, että voitte nostaa tästä pankista jotain rahaa. Ai että mitä? Niin, että kun teistä tuntuu pahalta, niin silloin ei voi nostaa tililtä rahaa. Pitää tuntua hyvältä, että voi nostaa tililtä rahaa. Ja että mitä ihmettä, rahat tänne ja vähän äkkiä. Että se tälleen toimi. Ei kukaan toimi tälleen, mutta me toimitaan. En mä ole siunattu, kun no, tämä hirveä pääsärky tänään. Se on hävinnyt jonnekin. Rahat lähti tililtä. Oho, kompastuin porkkanaan tiellä ja jostain ihmeen syystä ärräpää tärähti sisuksista. Ei voi olla enää siunattu, kaikki on poissa. Eihän sulle ole koskaan käynyt tällaista. Lari, älä masennu, please. Niin kuin, että tapahtuu jotakin ja jostakin ihmeestä se vanha tyyppi astuu ristiltä alas ja sivaltaa. Ja mitä sitten tapahtuu? Ei voi tililtä nostaa tänään mitään. Täällä pitää olla ihmisiksi. Joo, tää on semmoinen tili. Täältä voi vaan täydellisinä hetkinä, just sen huippuhomman, kun sä oot täydellisen onnistunut olemaan 4 minuuttia kunnolla, sä voit käyttää tätä tiliä, jos kerkeet pankkiin. Me ei toimita tälle ei toimita, eiks niin? Mutta tälleen me toimitaan. Tälleen me ajatellaan, että Jumala toimii. Ei tolle voi mitään antaa, se on tommonen. Hän antoi jo, eikä ota sitä pois. Hän on antanut sulle lahjan Kristuksessa. Iankaikkisen elämän. Ei hän ota pois sitä. Hän ei ole tullut leikkimään jotain jojoa meidän kanssa. Että okei, laamasten kohdalla on 16 enkeliä taivaassa, ne istuu elämänkirjan ympärillä. Kun Riikka siellä sitten tehdessään pihaa, tökkää lapiolla sormeensa ja ajattelee pahoja, niin enkeli nykäsee heti Riikan nimen pois elämänkirjasta. Ja sitten kun Riikka menee kotiin ja sanoo, että no anteeksi. No niin, seuraavalta Riikka on palautunut. Tulee seuraava aamu, hän seisoo pussipysäkillä, pussi ajaa hänen ohitsensa, vaikka hän kuinka huitoo. Ja taas Riikka ajattelee, että tässä on nyt jotain outoa, ja sydämessänsä pahuus pääsee irti. Ja enkeli raaputtaa taas Riikan nimeä pois sieltä. No sitten, kun hän lopulta pääsee lämpimään pussiin ja sanoo, että anteeksi, niin taas nimi tulee takaisin sinne. Mä sanon, mun Jumala ei ole tämmöinen jojo-kristitty. Ei todellakaan. Hän on antanut sulle lahjan ja hän on kykenevä pitämään sen yllä. Oli mun teologinen teoriani tästä asiasta ihan mikä tahansa. mun Jumala on enemmän kuin minä. Yes, 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 yes. Eks niin? Tätä on armo, hei. Tästä me tarvitaan ilmestys. Että se ei riipu, se ei ole meissä kiinni, meidän onnistumisissa ja niin edelleen, vaan se on annettu meille lahjana, jota Jumala pitää yllä. Ja mä ajattelen sitä, että niin moni ihminen ei halua tulla Jeesuksen luo sen takia, kun näet, että mä en pysty. Mä kysyn, mitä sä et pysty? Mä oon sun kanssa vähän samaa mieltä, mä komppaan, että tämä uskonnollinen teatteri, jota me pyöritetään, se on vaikeeta ensikertalaiselle. Se niin kuin vaatii vähän, mutta Jumala ei vaadi sulta tätä teatteria. Jumala vaatii sulta, että saatat lahjan vastaan. Sitä hän vaan sanoo. Ja kun hän antaa lahjan, hän ei ota pois sitä. Kyllä tällaisessa armossa mä haluan elää. Tässä mä haluan vapautua ja mennä eteenpäin. Rohkaista toisia. Kyllä kaikille meille tapahtuu kaikenlaista. Mutta kiitos Jumalalle, joku asia pysyy, ja se on tämä armo, joka on Kristuksessa. Halleluja. Ja nyt kun me mennään ehtoolliselle, niin eikö se ole huikeeta, tämä veri, tämä Jeesuksen uhri, jälleen kerran se julistaa koko näkymättömälle maailmalle, että me on saatu anteeksi, me on saatu lahjana elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Se on huikeeta. Ymmärrätkö sä nyt, miten suuri armo meillä on? Miten mittaamaton armo? Me ei voida koskaan mitätöidä armoa.